Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun qulaqasırsız. Saat 3-dür bu saatın xəbərlərini sizə mən çatdırıram. Təbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdən. Amerikan Helsinki Komissiyası Azərbaycan rəhbərliyini həbsdə olan jurnalistləri azad etməyə çağırıb. Amerikanın Azərbaycandakı prezident seçkisinə yardım ayırması daxili işlərimizə müdaxilədir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev. Sabah Dalai Lama'nın nümayəndələri Çin rəsmiləri ilə danışıqları başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi 3 may mətbuat azadlığı günü ilə bağlı bildirib ki, Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Bulqarıstan, Xorvatiya, Gürcüstan, Macaristan, Qırğızstan, Çernogoriya, Rusiya, Serbiya və Makedoniyada jurnalistlər tənqidi yazıları və bu yazıları yazmamaları üçün döyülməkdən tutmuş öldürülməyə qədər ən müxtəlif fiziki zorakılığa məruz qalıblar. Haraşdı bildirib ki, jurnalistlərə qarşı zorakılıq adi cinayət hadisəsi deyil, çünki belə cinayətin məqsədi demokratiyanın əsas institutu olan mətbuat azadlığını sarsıtmaqdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdinin də müşahidə etdiyi kimi hazırda Azərbaycanda mediaya edilən təzyiqlər xüsusi narahatlıq doğurur. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlidin bıçaqlanması hadisəsi jurnalistlərə qarşı hücumlardan ancaq biridir. Bu sözlər Amerika Birləşmiş Ştatları Helsinki Komissiyasının sədri, Kongresmen Alison Hastings və həmsədri Benjamin Cardinin Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlı verdiyi bəyanatdandır. Bəyanatda deyilir ki, jurnalistlərə olan hücumlar araşdırılmalı, günahkarlar cəzalandırılmalıdır. Dekabr ayında 5 jurnalistin azad olunmasına baxmayaraq, hələ də öz fəaliyyətinə görə jurnalistlər həbsdədir. Azərbaycan rəhbərliyini difamasiya və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini ləğv eləməyə, həbsdə olan jurnalistləri azadlığa buraxmağa çağırıq deyə bəyanatda bildirilir. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı prezident seçkisinə 3 milyon dollar vəsait ayırmasını Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirirəm. Bunu prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bugün keçirilən Heydər Əliyev və Azərbaycan adlı konfransda deyib, xəbərin aynəsi yayıb. Mehdiyev deyib, mən Amerikanın bu addımını normal hesab eləmirəm. Azərbaycan qüdrətli dövlətdir. Heç kim onun inkişafının qarşısını ala bilməz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, bəzi NATO ölkələrinin əlavə qüvvə göndərməyə həvəsi olmadığı Cənubi Əfqanistanda Birləşmiş Ştatlar komandanlığı NATO-dan öz üzərinə götürmək məsələsinə baxa bilər. Gates onu da deyib ki, Pentagon Əfqanistandakı hərbi rolunda hər hansı dəyişiklik etməzdən öncə NATO üzrə müttəfiqləri ilə sıx məsləhətləşmək niyyətindədir. Taliban hərəkatının zorakılıqlarına ən çox məruz qalan Əfqanistanın cənub hissəsində ölkənin bu hissəsi hazırda NATO-nun komandanlığı altındadır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, dünya dövlətləri İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar Tehranla danışıqların yeni mərhələsinə başlamağı təklif ediblər. Ancaq bir şərtlə ki, Tehran danışıqlar zamanı uranın saflaşdırılmasını dayandırsın. Lavrov, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniyanın Londonda danışıqlar aparmasının səhəri günü bu bəyanatla çıxış eləyib. London danışıqlarının yekununda Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Milband bildirmişdi ki, 6 böyük dövlət İranın nüvə fəaliyyətini dayandırması üçün ona stimul verəcək yeni təkliflə çıxış etmək barəsində razılığa gəlib. Lakin Milband bu təklifin detalları barədə bir şey deməyib. Bazar günü Çinin Şenjen şəhərində Dalai Lama'nın nümayəndələri ilə Çin rəsmiləri arasında danışıqlar başlayacaq xəbəri mühacirətdə olan Tibet hökuməti yayıb. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 4-də olacaq. Verilişimizsə qaynar xət və müxbir saatı rubrikaları ilə davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay, qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səsküydən giləylənir.
Cüb, cüb, cüb, cüb, cüb, cüb.
Bu reportajı ötən ilin sonunda hazırlamışdım. Ondan əvvəl də Bakıda səsküyün normanı aşması haqqında Azadlıq Radiosunda verilişlər getmişdi. Ancaq bu problem həll olunub deyə bilmərik. Ən azından ona görə ki, hələ də parlament səsküy haqqında qanun layihəsini qəbul etməyib. Şəhərdə gedən tikintidən, axşamlar şadlıq evlərindən gələn səslərdən, maşın siqnallarından tez-tez giləylər eşidirik. Bir də əlbəttə ki, qaynar xəttə gələn zənglər. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu şikayətlərdən birini araşdırıb.
Sən ac da qala bilərsən, susuz da qala bilərsən, amma səsin insanın bütün varlığını sarsıdan ikinci alternativi yoxdur. O ki, o drilin səsi gəlirsən oxuyanda bütün beynin titrir, onda bütün müvazinətini itirirsən.
Normal qulağın bir dəqiqədən artıq dözə bilmədiyi bu səsə günün 24 saatı dözənlər var. Daha doğrusu dözə bilməyib bizə şikayət edənlər. Badamlar qəsəbəsinin sakini Qabil Həbiboğlu deyir ki, qonşuları elektrik burğusu və gürcün səsi ilə az qalonu dəli edib. Özü ikinci mərtəbədə yaşayan Qabil Həbiboğlunun üst qonşusu da, alt qonşusu da təmir işi aparır.
Bu gecə saat olubdur 11, yenə bunun səsi kəsmir. Mən baba bu yazı ilə, pozu ilə, bax bu yazı ilə məşğulam. Mən eşitmir, qulağım eşitmir. O səsdən qulağım heç nə eşitmir. Gəlir mən qışqıra-qışqıra oxuyam ki, bir şey eşidəm. O səs girir beynimə. Bax, nə qədər dava dəyərman var burada. Ay başına dönüm, işdə də Allah xeyir versin. Buna heç olmasa saat 7-yətən işdə də.
Şikayətçi ilə birinci mərtəbədə təmir gedən evə getdik. Bizi orada çalışan ustalar qarşıladı. Onlar da hadisədən xəbərdar edilər. Qabil müəllimin şikayətinə isə belə cavab verdilər.
Bizim evdə burada qışda olandı. 4 ay bundan qabaq. Sökülmə söhbəti yoxdur bundan sonra. Burada da dambadum söhbəti yoxdur. Bizdən isə maliyyə işi görürük biz. Burada mənim bir başqa bir işim yoxdur. 4 ay bundan qabaq düzdür. Sökülən söküldü, tikilən tikildi. 4 ay bundan qabaq.
Ustaların dediyinə görə işlərinə səhər saat 9-da başlayıb saat 5-də qurtarırlar. Qabil müəllim isə onlarla razılaşmır.
Bu səsdən, bu küydə mənim təzyiqim, təcili yardım gəlib 220-yə qalxıbdır təzyiqim. Gecə saat 11-in yarısıdır. Bu dırıltı kəsmir.
Gündüz eləmiş də gecə.
Gündüz eləməsən yox, gecə saat 11-dir. 11. Gecə,
saat 11-də
mən sənin yanına gələndə saat 9-dur.
Qulam zadam saat 11-əcən burada işləyir.
Sizə qeyri-normativ iş günüdür. Sən səhərdən başlayırsan, səhərə təndə işləyəsən, 24 saat işləməyəsən.
Baxır necə iş görürəm də, baxır necə iş görürəm.
Evdəki təmir işlərinə nəzarət edən Elşad Cümiyev iş rejimləri haqqında bunları deyir.
Təmirin qaydası da belə şeylər də olmalıdır. Yəni səs də olacaq, küy də olacaq, qonşular da İstər istəməl azdan çoxdan narahat olacaq.
İş gedə bilər, işləyə bilərsə, amma istirahət vaxtını nəzərə alırsınız.
İstirahət vaxtı deyəndə burada bilirsiniz nətərdir. Burada bizim özümüzün şəxsi işimizdə bilə götürəndə. Bizdə konkret məsələn vaxt göstərilməyib. Saat hökmümüzdən saat 10-a qədər işləməlisən. Yəni bizdə hələ vaxt göstərilməyib.
Az sonra isə tərəflər arasındakı söhbət artıq mübahisəyə keçir.
Mən dilimlə işləməliyəm, başımı. Nəylə işləməliyəm? Dilimlə işləməliyəm də, nəylə işləməliyəm? Dilimlə işləməsə elə olmaz ki, saat 8 saatı 5-dir, mən xarabama gedirəm də.
Söhbətin qızğın vaxtında evin sahibi Vidadə Əliyev gəlib çıxdı. O istəyir ki, şikayətçi qonşusu onu anlasın.
İndi qonşu da mənim başa düşməlidir. Bir balaca indi o olur, taxtub. Qonşu bizi başa düşmürsə, çalışarıq saat 6-dan sonra işləmir. Evin yiyəsi mənə, deyərəm ustalara. Dayı, saat 6-dan sonra əgər sizi bugündən sonra ustalar yenə narahat eləsə, yəni problem yoxdur. Mən ustalara burada da tapşırıram, heç bir şey narahat olmur.
Amma Qabil müəllimin problemi təkcə birinci mərtəbədəki sakitliklə bitmir. Evin tavanını göstərib deyir.
Bunun üstü üçüncü mərtəbədir bu. Ve bura. Buradan bu döşemeni döşür. Deşir döşemen, ne ayrı bilmirəm. Oradan ayıp titriyir.
Mesela oraya gitmişsiniz mi? Kim danışmışsınız?
Açmır kapını, açmır. Sırağa gün JEK'in baş mühendisi Fəxri gəlibdi. Həsənov Fəxri gəlibdi bura. Çıxmışıq üçüncü mərtəbiyə. O kapını döyüb, döyüb, döyüb. Deyib, ay kişi, sən gəlmişəm. Bu elektrik drilinin səsin kəs. Arvat deyib ki, kişi evdə yoxdur, mən qapını açmayacağım.
Üçüncü mərtəbədəki qonşudan da bu məsələ ilə bağlı fikrini soruşmaq istədik. Qapını açan isə evi təmir edən Fəhli oldu.
Deyiblər ki, axşam saat 7-dən biz işləmiyik. Bazar günlər işləmiyik. Biz də bazar günlər qətiyyə işləmiyik. Biz də istirahat edirik. Biz 7-də kimi işləmiyik. 6-da çıxıb yerik.
Bəs nəyə görə gəlir mənzil
istismar idarəsinin nümayəndəsi? Deyir ki, 7-də qədər işləyir. Nə işləyirsən? Onlara şikayət
Badamlar qəsəbəsinin 20 saylı mənzil istismar sahəsinin mühəndisi Fəxri Həsənov da hər iki şikayətlə maraqlandığını dedi. Onun sözlərinə görə birinci mərtəbədəki qonşu ilə problem həll olunub. Üçüncü mərtəbədəki qonşu isə
qapını açmadı və qabir mələmdə işitdim. Mən orada ona yenə xəbərdarlıq elədim ki, belə bir şey əgər baş versə, tağıcı bura sahə müvəkkiliyilə gələcəyik və sizin haqqınızda tədbir görüləcək.
Mühəndis Fəxri Həsənov belə bir halla qarşılaşanda
evin təmir edəyim, mən ona gir, nə yaza bilərəm?
Bu sualla baş-başa qalır, çünki
elə bir cərimələr də nəzərdə tutulmayıb. Prosta vətəndaşı adi qaydada başa salmaq lazımdır, onu da başa salıb. Elə bir inzibati cərimə, nə bilim, qayda yoxdur ki, gedib nəsə eləyə biləsin.
İnzibati xətalar məcəlləsinin 306-cı maddəsinə görə bu problemləri aradan qaldırmaq üçün birinci dəfə xəbərdarlıq edilir. İkinci dəfə isə protokol tərtib edilir və cərimələr tətbiq olunur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının üzvü Musa Quliyev isə qeyd edir ki, səs-küy ilə mübarizə ilə bağlı heç bir qanun qəbul olunmayıb. Cərimələr isə
yalnız nəqliyyat polisi ilə bağlı müddəa əlavə olunub ki, küçədə səs siqnallarının artıq verilməsi ilə nəsə əlaqədar müəyyən cərimə sanksiyaları mövcuddur. Ondan başqa ayrı heç bir şey qəbul olunmayıbdır, yoxdur, işlahiyyədə də yoxdur. Düşünürəm ki, zərurət var, amma hələlik bu yaz sessiyasının gündəliyində yoxdur, heç bir komissiyada yoxdur, mən onu da öyrəndim. Payız sessiyasında baxarım.
Yaşıllar Hərəkatının sədri Fərdə Hüseynov isə deyir ki, qanunda səs-küy salmaqla qonşuları narahat etmək halı tələduzluq əməlləri ilə bir ölçülür və cəriməni polis təyin etməlidir. Şikayətçi Qabil Həbibovuna isə polis bölməsindən bildirilib ki,
biz ancaq ora gələrik o şərt ilə JEK-in nümayəndəsi, bir də ki, sahə müvəkkilini tapın, axtılaşdırsınlar, ondan sonra onu versinlər məhkəməyə. Biz ora adam göndərməyəcək, xulqanlıqla deyiləmiyik. Sonra dedim ki, mən xəstələnmişəm. Dedi, xəstələnmişsən, get su deyibinə ekspertin kağız al ki, sən xəstələnmişsən.
Badamdar qəsəbə sakinin Qabil Həbibovlu isə məhkəməyə müraciət etmək istəmir. Deyir ki, onların çıxaracağı qərarlara inamı yoxdur. Bu, Vüsalə Əlibəlinin reportajı idi. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasından az qala hər sessiyada deyirlər ki, səs-küy haqqında qanun layihəsi növbəti sessiyada müzakirəyə çıxarılacaq. Ancaq bu qanunun qəbuluna restoran, tikinti biznesinin mane olması barədə də fikirlər var cəmiyyətdə. Elə millət vəkili Hadir Əcəbil də deyir ki, cəmiyyət belə bir sənədə hazır deyil. Onda sual yaranır ki, səs-küy haqqında qanunun səsi çıxacaq mı? Çıxsa belə səs-küyü tənzimləyə biləcək mi? 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Gözdən əlillər cəmiyyəti üçün tikilmiş binada mənzilləri düzgün bölüşdürməyiblər. Kimə istəyib, ona da ev veriblər. Bunu qaynar xəttə zəng eləyən Xatirə adlı dinləyicimiz deyir.
Kimdən qorxur, yəni kimdən nəsə bir balaca çəkinəcəyi var, evi ona görə ona verir. Şəxsən 1992-ci ildən növbədə durmuş Müslümov Qorxmaza ev verilməyibdir. Ona görə də, yəni şəxs, elə mən bildiyim elə budur. Sonra bəzi yoldaşlar var, yəni heç imkanı yoxdur uzağa getməyə və yaxud da ki, şərait nəsə remont eləməyə, təmir eləməyə. Onlara təzə binadan vermir. Kimi ki, yazıq görür, onlara köhnə yerdən, hardan gəldi verir. Ona görə mən çox xahiş eləyərdim, ümumiyyətlə bu körlər cəmiyyəti haqqında, yəni, müəyyən belə şeylər, bu söz-söhbətlər var.
Ev məsələsi ilə bağlı daha bir dinləyicimiz də qaynar xəttə zəng eləyib.
Mən Müzeyv xanım Gözdən birinci qrup əlin olaraq Abşeron Saray qəsəbəsində yaşayıram və bəhər başdan Azadlıq Radiosuna minnətdaram ki, həmşə bizim səsimizi Efriya qaynar xəttə çıxarırız. Biz ona təşəkkür edirik və demək istəyirəm ki, əgər imkan olsaydı, Mən gözdən alınlar cəmiyyətinin sədriyin qəbulunda olmuşum. O mənə deyib ki, sən bir ilə il yarıma işi ilə yerləşdirir. Amma ancaq mən istəyirəm ki, bu iş tez olsun. Nə qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmyar Abdullayeva görə təbii ki, uzun illərdir mənzil gözləyənlərin hamısını razı salmaq mümkün deyil. Mənzillər paylananda ilk olaraq yataqxanada yaşayanlara üstünlük verilib.
Mən bu narazılığa əsasla görmürəm. Bu mənzil komissiya yaradılmışdı. Bu komissiyada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Respublika Əmkarlar İttifaqı, həmin Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətindən ibarət komissiyanın üzvləri olmuşdu. Bu ara komissiyada araşdırılmışdı ki, həqiqətən bu insanların, yataqxanada yaşayan insanların daha mənzilə böyük ehtiyacları var. Çünki bilirsiniz ki, ümumi yaşayış sahəsində yaşamaq, bu kommunikasiyaların ümumi olması birinci qrup, birinci dərəcəli gözdən əlli olan bu insanlar üçün çox çətindir. Ona görə biz bunu nəzərə almışıq. Əlbəttə ki, mən təbii sayıram. Onu bu insanlar da ev istəyirlər. Onların da problemləri var. Ancaq nə dərəcədə burada bunlar əsaslı iddialarla buna əsaslandırırlar ki, gəlm orada ədalətsiz bölünür. Burada mən heç bir ədalətsiz görmürüm. Tam qanuna uyğun olaraq növbəli prinsip əsasında yataqxanada yaşayan insanlar uzun illərdir, 20 il hətta düzdür orada bir neçə nəfər olub ki, yaxın vaxtlarda mənzil növbəsinə götürülüb. Ancaq onların da ailə vəziyyəti nəzərə alınmaq müstəsnə hal kimi onlara kömək etmişik. Biz digər sağlam şəxsləri aparıb orada ev verməmişik, ancaq gözləmənilərə vermişik də.
Amma Səmiyyə mən yəni iradlar budur ki, daha çox tanışlara, guya kimlərsə öyrədilib ki, məsələn kimlərisə üstünə propiskaya yazsın qeydiyyat. Guya bunun mənzil şəraiti lap ağırdır deyə tez ev verilsin. Yəni belə iddialar da var.
Mən sizə tam əmin edirəm ki, bu bilirsiniz ki, ümumi yataqxana olduğu üçün qeydiyyat da ümumidir burada. Ailə tərkibinə görə qeydiyyat aparılır. Yəni bunun evladı, ailəsi, özü, hətta ailəsi var ki, bir nəfər ailə başçısı qeydiyyatdadır, digər insanlar orada yaşayır, yoldaş, həyat yoldaşıdır ya evladıdırsa, onlar heç qeydiyyatda yoxdurlar. Ancaq biz bilirsiniz ki, bu forma 2-lərdir. Bunlar o araşdırmalar zaten təqdim olunur ailə tərkibi haqqında bu komissiya ki, bunun 4 nəfər, 5 nəfər ailə. Bu bizim tərəfimizdən bu sənədlərin tam dolğunluğu, qanuna uyğunluğu olub olmaması yoxlanılır və ondan sonra həmin vətəndaşa mənzil verilməsi komissiya tərəfindən razılıq verilmişdi. Mən isə tam məsuliyyətim deyim, bu belə bir qanun pozuntusu olmamışdı. Bunlar məncə indi insanlardır, əlbəttə ki, inci düşən insanlardır. Mən bunların yəni başa düşürəm vəziyyətlərini, hamı istəyir evi olsun.
2008-2012-ci illərdə əlillərin mənzil problemi ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanır. Səmyar Abdullayev deyir ki, gözdən əlillərin mənzil problemini uyğun dövlət idarələri qarşısında qaldırıblar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Qaynar xəttəsiz. Verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə daha bir zəng məcburi köçkün Vaqif İsmayılovdan gəlib. 35 ildir gözdən əlillər cəmiyyətinin üzvü olan, yataqxanada qalan dinləyicimiz ötən ilin sonunda da bizə zəng etmişdi. Deyirdi ki, Nərmanov rayonu ərazisində tikilən binada mənzil istəyir. Düzdür, bu problem hələ də həllini tapmayıb, ancaq Vaqif İsmayılov bu dəfə qaynar xəttə başqa məsələnə qaldırır.
Prezidentə müraciət etmişəm, həmin müraciətdəki David Məmur öz başınalığından şikayətlənmişəm, bezmişəm də bu qədər yazışmalardan. Xahiş etmişəm ki, mən iki yol seçirəm ki, ya xarici dövlətdən sığınacaq istəyəm, ya da ki, intihar edim. Xahiş edirəm, mühakiməli edin. Adiyyat üzrə prezident aparatından onu yenə də qaçqın koma göndərirlər. Həmin məlumat ərizəni oxumadan yenə köhnə ərizələrin kopyası mənə cavab gəlib ki, Qaşqın komu mənzil fondu olmadığı üçün sizi yaşayış sahəsilə təmin edə bilmərik. Mən istəyərdim o həmin ərizə qaldırılsın görə. Mən nə istəmişəm, onlar mənə bu cür cavab verir. Ərziyə dair cavablar da gəlmir. Ərizə oxunmur. Qaşqın komda Ağayev adlı bir şöbə müdürü var. O ərizəni orada oxumurlar. Bir neçə, mənim bir 4-5 dollardan cavab ərizəm var. Biri də prezidentə göndərdiyim ki, ona cavab yazıb olurlar. Ancaq cavab məni qanə edəcək dərəcədə deyil. Yazdığım ərizə qəsdən prezidentdən mən başqa şey istəmişəm. Yenə də ərizəni oxumadan mənə başqa cavab göndəriblər.
Qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynovsa deyilənlərə razılaşmır. Vaqif İsmayılova məsləhət görür ki, bir daha ərizəsini də götürüb qaçqın koma gəlsin. Məsələni birlikdə aydınlaşdırsınlar.
Heç bir özünüz də bilirsiniz ki, necə yəni ərizəni yazıb biz ərizəyə aid olmayan şey cavab yazaq ona. O heç elə şey qeyri-mümkün. Bizə müraciət eləsin, bura gəlsin və o ərizəni o nə cavab yazmış onu da götürsün, gəlsin. Bu şəxsən gəlsin bura mənim yanıma, mən aidiyyat şöbə ilə onu çalışdıraraq baxsınlar.
Sənə mən bir Ağayev adlı şəxs tərəfindən deyir dərkənar qoyulur.
Mübariz Ağayev. Nə vaxt gəlir o ərcidə yazılan cavabı da götürüb gəlsin bura. Ümumiyyətlə, bütün bəlkə də bizə daxil olan ərizələr qədər elə bir ikinci bir nazirlik komitə ola bilməz ki, bu qədər ərizə daxil olsun. Və o ərizələrin bizdə 70% müsbət həll olunur, yerdə qalanlarına da müvafiq izahat işləri verilir. Yəni, bizim öz səlahiyyətimiz çərçivəsində olmayanlara. Yəni, biz o bir dənə də olsun vətəndaşın ərizəsi diqqətdən kənarda qalmır, bir dənə də olsun ərizə cavabsız qalmır. Ancaq o deyir ki, əsaslandırılmamış cavab yazıbsa, gəlsin, biz buyursun, o cavabı da gətsin, biz o məsələni aydınlaşdıraq.
Sənan Hüseynov deyir ki, Qaçqın.com-da bütün ərizələrə baxılır. Şikayətlər ya həll olunur, ya da ki, onlara cavab verilir. Qaynar xəttə zəng eləyən dinləyicilərin əksəriyyəti bildirir ki, onların son ümid yeri Prezident aparatı yaxud da Heydər Əliyev fondudur. Ancaq çox hallarda bu idarələr də şikayət məktublarını araşdırılmaq üçün məhz şikayət edilən orqana göndərirlər. Ərizələrə ona görə düzgün baxılmır ki, çox zaman ərizəçilər şikayəti uyğun orqana göndərmirlər. Prezident aparatına aidiyyəti olmayan başqa orqanlara yazırlar. Buna görə də həmin ərizə yenidən müvafiq idarəyə göndərilir. Başqa bir səbəb də ərizənin düzgün yazılmamasıdır. Bunu isə İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova deyir.
Mən bilirəm ki, Əmək Nazirliyində mən işlədiyim devirdə, bir də görürsən, bir müəyyən hansısa bir problemlə yazırdı, amma Əmək Nazirinə yazmırdı. Prezident aparatının hansısa bir şöbəsinə ünvanlayırdı və o zaman o məktub üstü yazılırdı ki, bu Əmək Nazirinə getməlidir və orada araşdırılmalıdır. Onun sənədləri Əmək Nazirliyində arxivdən çıxarılırdı ki, yaxud pensiya işidirsə nə problemdir və yaxud nə hansısa qotla bağlı nədir. Ona müvafiq normal cavab yazılıb göndərilirdi. Biri ona, biri də tutalım prezident aparatından gəlibsə ora ünvanlardı ki, biz buna belə bir cavab yazdıq.
Amma İradə xanım, yəni bir çox hallarda dinləyicilər ta ki, bütün instansiyaları keçirlər, həmin idarələrə müraciət edirlər, məsələ problemləri həll olunmur deyə son ümid yerləri məsələn prezident aparatıdır. Bax ona göndərirlər. Bax bu halda
nə edirlər? Mən inandırım ki, son ünvan kimi prezident aparatına göndərmirlər. Sadəcə bir hansısa bir mübahisə yaranan kimi dərhal prezidentin adına məktub gedir. Və olsun, sonra məsəl üçün Heydər Əliyev fonduna üst tutulur və ən sonda heç bəlkə də o şikayət hardandır əsaslı olaraq heç ora ünvanlanmır. Mən başa düşürəm, bəzən də heç ərizə düzgün ünvana gedəndə də araşdırılmır. Mən tamamilə sizdən razıyam. Amma bəzən məsəl üçün vəkilə müraciət olunur, hüquqşünasa müraciət olunur, ərizə normal tərtib olunur. Çünki bir də görürsən ki, 10 səhvəlik ərizə yazılır və o həmin ərizələr də həddən artıq çox olduğu üçün heç məmur onu heç oxuyub bitirə bilmir, vaxtı çatmır. Yəni mən burada məmurları tərif etmək istəmirəm. Bir çox nöqsanlar da var, yəni bürokratik əngəllər də var. Amma ki, bu faktdır, yəni bu reallıqdır. Bu cür olur. Tutalım ki, haradasa JK müraciət etməlidir, mənzil istismar idarəsinə müraciət etməlidir, orada müəyyən problemlə, amma bilmir ki, onun yuxarı instansiyası hansıdır, salın ki, onun hansı hüquqlarını pozub hara müraciət etməlidir, dərhal yazır ambutman aparatına.
İradə Cavadovanın sözlərinə görə bir çox hallarda məhkəməyə müraciət etmək lazım gəlir, ancaq vətəndaşlar buna getmirlər. Ya prosesin çox üzücü olmasına görə, ya da pullu vəkillik xidmətinə görə. Bu halda, yəni pulsuz hüquqi yardım almaq istəyənlər bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət edə bilərlər. Bəs məmur özbaşınalığı ilə rastlaşanda nə etmək lazımdır? İnsan hüquqları üzrə Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova.
Bu yaxınlarda bizim qeyri-hökumət təşkilatımıza bir xanım müraciət etmişdi və məmurun iş zamanı, yəni onun seksual zorakılığa məruz qaldığını etiraf etmişdi və o da problemlə üzləşmişdi. Bilmirdi ki, kimə müraciət etsin. Yəni öz müdürünə müraciət etdiyi zaman müdür də digər məmuru əlbəttə ki, onun tərəfini saxlayırdı ki, ikisi də müdür idi. Və biz ona dedik ki, bu zaman siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yəqin ki, bu biraz ictimai qınağa da çevrilə bilərdi bu məsələ. Amma bir çoxları da bundan da ehtiyat edirlər. Çünki deyirlər ki, o zaman mən bu işdən çıxıb digər işə üst tuta bilməyəcəm. Çünki mənim üçün müəyyən problemlər yaranacaq.
Hüquqşünaslar məsləhət görürlər ki, heç də bütün hallarda şikayətə məhkəmə baxmalı deyil. Bəzən bir idarəyə bir neçə dəfə müraciət etməklə də problemin həllinə nail olmaq mümkündür. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Adəti üzrə qaynar xəttin sonunda radio forum. Radio forumda ancaq siz danışırsınız. Verilişlərimizlə bağlı fikirlərinizi, rəylərinizi verirsiniz. Cəmiyyətdəki mənfilikləri tənqid edirsiniz. Radio forum ancaq sizin dəqiqələrdir. Səsinizi şərhsiz, flansız efirə veririk. Bu fikirlərlə bağlı fərqli mövqe olarsa, yenə işıqlandırmağa hazırıq.
Zirə Pirallahi qəsəbəsində 49 nömrəli marşrut işləyir. İndiyə qədər 20 qəpi gedib. İndi sürücülər onu 30 qəpiyə qaldırıb. Deyir ki, yuxarı məmurlar avtomobil departamentindən bizdən plan tələb eləyir, planı artırıb. Xahiş eləyir, yaraşdırın. Biz aşağı təbəqə az təminatlı ailələrə kömək eləyin. Bu marşrut bizim marşrutdur. Nəsib.
Ələsikər. Mən o qədər haqsızlıqlar görmüşəm. Əgər bir məmur gəlsə, mənə desə ki, dəlisən, getməliyik dəlixanaya. Heç ağzımı açmadan durub getməliyəm. Çox sağ olun.
Tamam, Öyüşüm. Mənim adım Eddadır. Gəlmişəm 5 mərtəbədə, bir də kafe var, azadlıq. Ha, azadlıq. Bu gəlanı hada kofe içsin, nə hada peşki. İkinci mərtəbəyə getdim. Bir kofənin qiyməti 4 manat. Yaxşı, mən verdim. Həsən verdim, Məhməd verdim. Əgər mümkünsə, gəl kofədən de, axtamaqdan, de, evdən danışma, Allah axtamaqdan. Əgər mümkünsə, gəl azadlıq, görün, burada nə eləyir? Bəyə dağıtma var, bütün cəmağa hara gitsin. Sonra deyə o, bəyə baş açır. Əgər mümkünsə, gəlin baxın, xaç edək.
Babir Mamedov. Bu qaydan söhbət daşıq və səkilərdə maşınlar deyənib və bunlar və orada saxlamamaq denəməz. Səkilərdə maşını saxlayan kimdir? Böyük adamları, oğlu, ya bayaq gəlini, ya bayaq oğlu. Biz şahsı, məndə də barış bir şey var idi, gətirini saxladım səkilə. Deyim, burada olmaz. Deyim, axı, sizə burada zıraq var, hamısı bayaq var. Deyim, bu böyük adamlarsındır. Mən çocuğu oğluma dedim ki, mən özüm birinci qrubu 50-liyəm. Oğlum mən üçün bu zaporuş dala, gidək bayaq salamətli. Yalandı.
Çox heyslənirəm ki, indiki dövrümüzdə hələ sosializmin tərəfdarları var. Bu çox böyük nöqsandır bizim xalqımız üçün. Deməli, ölkəmizdə hələ kabuslar gəzir və sosializmin qayıtmasını istəyən insanlar var. Ateizmlər, ateistlər yetişdirmək istəyirlər. Allahsızlıqlar o dövrdəki deyərdilər, Allah yoxdur. Əstağfurullah, yəni mən onu deyirəm. Məni məcburəm. Ateist ixtisası veriblər o dövrdə. Mən çox hirsləndim bu şeylərə.
Adım Rüstəmdir. Mənim şikayətim deməli ondandır ki, dövlət prezidenti demişdi ki, neftdən gələn pul insanların arasında bərabər şəkildə bölünməlidir. Başqa bir dövlət rəsmisi elan eləmişdi ki, neftdən gələn pullarla məktəblər tikilir, körpülər tikilir. Mənim ailəm, öz ailəmə görə məktəbə gedənim yoxdur. Əgər nəvəm məktəbə gedilməli olsun, mələ bir 20 ildən sonra gedəcək. Aldı körpüyə görə, özüm sürücüyəm. Mən pus bilməyəsəm, dövlət neftdən gələn gəlirin hər adam başına nə qədər düşür, həmən miqdarla mən körpünün üstündən neçə dəfə keçə bilərəm. Ondan sonra körpünün altına gedəlim. Çünki mən belə bir müsəlmanam, haramı yeməyi xoşlamıram. Çox sağ olun.
Mən bilmək istəyirəm ki, nəyə görə özəlləşdirmə çekləri prezident yanında qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsində yox, narkotiklər kimi qara bazarda alınıb satılır. Bu kimə sərfəridir? Sağ olun, Teymurov Azər.
Talıbov Hafiz Əlioğlu, mənim şikayətim işıq idarəsindəndir. Onlar gəlib yazıblar ki, güyə şitin plombu qırılıb, şot çıxın plombu. Hansı ki, şot çıx blokdadır, evin içində deyil. Ona görə cərimə yazıblar. Deyirlər ki, o cəriməni ödəməlisiniz. Hansı ki, biz ay bayır, hər ay işıq pulu veririk.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng edin. Ancaq canlı verişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək xəbər ətər. Günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı, axşam 5-dən 7-əcən işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyincisən elə, oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə müxbir saati verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağım, Şəhla Sultanova. Müxbir saatında nələr işləyəcəksiniz? Freedom House-un açıqladığı növbəti hesabatda Azərbaycan yenə də mətbuatın azad olmadığı ölkələr sırasındadır. Beynəlxalq təşkilatların hesabatları Azərbaycanda vəziyyəti dəyişirmi?
Qəssən qapadılır və bu qapınaşmaq heç bir olacaq.
Binə Ticaret Mərkəzində satıcılar niyə aksiya keçirdilər?
200 manat, elə bir yer pulu verildik. Sonra oldu 400 manat, eliflər indi 500 manat.
Kitabxana və kitab mağazasında tapa bilmədiyimiz kitabı bu kinistə tapa bilərik.
Bu gün aldım bir çörək yedin, yaxşı sabah kitab yoxdur, nə yiyəcəsən?
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik hakimiyyətlə müxalifət arasında olan narazılığa son qoyacaqmı?
Mənim yadıma rəhmətli Mirzə Ələkbər Sadirin Şah Məşrutənin nə üçün verməyə hər şeyi düşdür.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Freedom House növbəti hesabatında 195 ölkədə mətbuat azadlığının vəziyyətini açıqlayıb. Təşkilatın araşdırmasına görə 72 ölkədə mətbuat azaddır, 64-ündə mətbuat azad deyil. Qalan 59 ölkədə isə qismən azaddır. Hesabata görə Cənubi Qafqaz ölkələrindən Ermənistan 144-cü, Gürcüstan 128-ci, Azərbaycan isə 168-ci yerdədir. Təşkilata görə Azərbaycan mətbuatın azad olmadığı ölkədir və burada müsbətə doğru irəliləyişin olmadığı bildirilir. Çünki ölkədə 3 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları dəfələrlə rəsmi Bakıdan onları dərhal azad etməyə tələb ediblər. Bəs bu hesabat doğrudan Azərbaycandakı vəziyyəti əks etdirir və bu cür hesabatlar nəyi dəyişir? Babək Bəkirin reportajında.
Son 3-4 gündə məni izləyirlər. Sarı Hyundai markalı və qara pərdəli maşındır. Hətta o evdən də görüblər ki, deməli, kamera ilə çəkirlər məni. Başqa yerdə qalıram, artıq burada da baş versə, bəlkə də ola bilsin ki, işə çıxmadım. Yəni, ola bilsin, yarı ayına getdim, baxacam, yendirim, mən başqa lazım qalmır.
Bunu Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil deyir. O, fevralın 23-də Bakıda Zeytunluq adlı ərazidə ağacların kəsilməsindən bəhs edən reportaj hazırlayarkən döyülüb. Martın 13-də isə onu saxlayıblar. Aqil Xəlil deyir ki, indi istintaq əsl günahkarları bir kənara qoyub, saxta ittihamlar rəli sürür. Üstəlik bütün bunlar azmış kimi, onu daim qorxu içərisində saxlamağa çalışırlar.
Mən kimə müraciət edim? Məni döyüblər, bıçaqlayıblar, axırda da bu vəziyyəti sağlayıblar. Mən inamım yoxdur, bunlara mı mən müraciət edeyim? Azərbaycana mən kimə müraciət edeyim? Mən yenirəm. Ən azından bütün adi vətəndaşdan tutmuş, tap prezidentə qədər bu məsələni bilir.
Freedom House təşkilatının illik hesabatında da qeyd edilir ki, Azərbaycanda mətbuat sahəsində heç bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan bu təşkilatın siyasında azad olmayan ölkələr sırasına daxil edilir. Ancaq Azərbaycanın hökumət rəsmiləri Freedom House-un bu dəyərləndirməsini subyektivlik adlandırırlar. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim İsayev hesab edir ki, təşkilat öz hesabatında Azərbaycanla bağlı hissəni hazırlayarkən bir tərəfli informasiyalardan istifadə edib. Əslində birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan rəsmiləri beynəlxalq təşkilatları qərəzdə günahlandırırlar. Ancaq bu dəfə Nazim İsayevi xüsusi olaraq narazı salan odur ki, siyahda Ermənistan Azərbaycandan qabaqda göstərilib.
Necə olur ki, bir ölkədə televiziya kanalı bağladılır, internetə qadağa qoyulur, ümumiyyətlə, bütün kütləvi informasiya vasitələri üzərində uzun müddətli senzura qoyulur. Bu ölkə qabaqda bu göstərilir. Ermənistanda bunlar bilmirlər ki, media nə dərəcədə təməkküzləşibdir, o kimlərin nəzarət altındadır, bunlar bilmirlər onlar.
Nazim İsayev deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlər peşə fəaliyyətlərinə görə yox, konkret əməllərinə görə məsuliyyət alınıblar. Belə dəyərləndirməni isə Azərbaycandakı müstəqil jurnalist qurumları problemlərə göz yummaq sayırlar. Yeni nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin sözlərinə görə, nə qədər ki, beynəlxalq təşkilatlarının hesabatları Azərbaycanda qərəz kimi qarşılanacaq, mövcud problemlərinin həlli istiqamətində əməli addımlar atılmayacaq. Arif Əliyev deyir ki, beynəlxalq təşkilatları qərəzdə günahlandırmaqdansa problemləri həll etmək daha düzgün olardı. Onun sözlərinə görə mətbuata təzyiqlərə ara verib, onun inkişafını stimullaşdırmaqla vəziyyəti dəyişmək olar.
Çıxış yolu o qədər sadədir ki, bunun bilmədən, başa düşmədən həyata keçirilmədiyinə inanmaq mümkün deyil. Yalnız bir fərziyyə inandırıcı görsənir ki, sadəcə olaraq bu çıxış yolunu, bu qapını, qapı qəsdən qapadılır və bu qapını açmaq heç kimə lazım deyil.
Arif Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycanda jurnalistikliyə qayğı yalnız hər milli mətbuat günündə yada salınır. Onda da mətbuata qayğı göstərilmir. Sadəcə bəzi jurnalistlər mükafatlandırılırlar. Bu isə mətbuatın inkişafına yox, bəzilərinin susturulmasına xidmət edir.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı! Qiymətlərin ucuzluğu ilə seçilən və buna görə də əhalinin böyük hissəsinin üz tutduğu Binə Ticarət Mərkəzində yerlərin qiymətinin qalxması satıcıların aksiya keçirməsi ilə nəticələndi. Aksiya keçirdilər ki, əlavə yer pulu ləğv olunsun. Bəs nəticə nə oldu?
Salam mələk, Aeroport Yarmarkasında işləyirəm. Bu günləri Binə Yarmarkasının sahibəsi Kəbirə xanım satıcılar qarşısında çıxış edib, dedi ki, yer pulunun qiymətini 150 manat artırıbdır. Xahiş edirəm bunu dəyərləndirərdiniz.
Mən aeroport bazarında işləyirəm. Bax, bu gün gəliblər, qiymətləri təzədən qaldırıblar. Avtomat üzərinə qul kimi işlədirəm.
Bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin dünən aldığı şikayətləri idi. Yerli mətbuat orqanları da yazırlar ki, dünən Binə Ticarət Mərkəzində icarədarlar bazar müdiriyyətinin yer pulu qiymətini 150 manat artırmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Buna qədər də icarə haqları 400-500 manat imiş. İndi bu məbləğin üzərinə daha 150 manat əlavə edilməsi satıcıları hövsələdən çıxarıb. Bütün bunları aydınlıq gətirmək üçün yollandım Binə Ticarət Mərkəzinə. Burada bu cür aksiyanı keçirənlərin 8 və 9-cu cərgələrdə olan satıcılar olduğu deyildi. 9-cu sırada isə satıcılar əvvəlcə bu haqda danışmaqdan çəkinsələr də sonradan dərdləri açıldı. Dedilər, narazılığımız yer pulunun artmasıdır.
Dünən iki əriyyədincə maddiyyətli yol təşirdi, bu göy yol bağlı. Polis evlə dağ. Bizə də gəldirə bu günlə, şu buranı qaldırır. Ben de, biz yedi deyil.
Əvvəl elə bir şey 400 manat verildi, indi 500 manat verildi.
2 ay bundan qabaq var idi 200 manat elə bir yer pulu verildik. Sonra oldu 400 manat, eliflər indi 500 manat. Bu heç nə çıxmır. İndi gözləyirik də.
Əvvəl oldu 250 manat, dünən 150 manat artırmaq istəyirdilər. Sonra söhbətdən sonra 50 manatın keçdilər, 100 manat artırdılar. Bazar sahibindən belə çıxır ki, o pulu siz mağaza sahiblərinin pulundan kəsin, verin bizə. Əgər mağaza sahibləri narazıçılıq eləyərsə, bizə xəbər verin, biz özümüz danışarıq.
Söhbətdən belə məlum oldu ki, satıcıların çoxu həm icarə elədiyi yer üçün icarə sahibinə aylıq pul ödəyirlər, həm də bazar müdiriyyətinə aylıq yer pulu verirlər. Satıcıların dediklərindən məlum oldu ki, bazar müdiriyyəti dünənki aksiyadan sonra onlara cəmi 50 manat güzəşt edib və deyib ki, qalan hissəsini yer sahibinə verdiyiniz puldan kəsin və eləcə verin. İcarə sahibinin buna razı olub olmayacağı isə hələliyi məlum deyil. 9-cu sıranı tərk edib digər sıralara keçmək istərkən iki nəfər yolumu kəsərək burada heç bir müsahibə almağıma icazəm olmadığını dedi. Onların sözlərinə görə ticarət mərkəzində olan satıcılarla danışmağa yalnız bazar müdiriyyəti icazə verə bilər.
Mən sizə sənəd göstərəcəyəm. Aparatla sən çatanda
yəni xoşlanmış. Həkim nədir?
Səhiyyəni yoxdur axı belə.
Bazar rəhbərliyi var.
Lazımdır burada cəmaati intervyu aparmaq. Lazımdır belə şeyləri yığışdırın belə şeyləri.
Ya xanım.
Əlivi çək.
Əlmətə nə danışmır?
Özlərini bazar müdiriyyətinin nümayəndələri kimi təqdim edən bu insanların qolumu dartışdırmasına müqavimət göstərə bilməyəcəyimi görərək onların dedikləri kimi bazar müdiriyyətinin yanına yollandım. Özünü bazarın müdiri kimi təqdim edən və adının Dilşad Əmirov olduğunu söyləyən xanım dedi ki, bazarda yer pulu qiymətinin artması ilə bağlı heç bir şikayət ola bilməz və mətbuatda yazılanlar da doğru deyil. Dilşad xanım bildirdi ki, dünən baş verən aksiya yola görədir və dedi ki, yol sökülürdü. Etiraz da ona görə idi. Dilşad xanıma satıcılarla danışmaq istədiyimi bildirəndə isə dedi ki, bazar müdiriyyəti kimi buna icazə vermir və mən oranı tərk etməliyəm. Vəkil Akif Əlizadə deyir ki, bu cür mübahisə və narazılıq yalnız məhkəmədə öz həllini tapa bilər. Amma nəzərə alsaq ki, Binə Ticarət Mərkəzində satıcıların əksəriyyəti ilə icarə sahibi və ticarət mərkəzinin müdiriyyəti arasında heç bir müqavilə, yəni yazılı sənəd olmur. Akif Əzadə dedi ki, bu həmin məsələnin məhkəmədə həllinə problem yaratmır.
Məhkəməyə müraciət edib, həm də idarəsinin üzərinə bir vəsifə qoymaq olar ki, idarə verənlərlə idarəçilər arasında bir rəsmi müqavilə bağlansın və müqavilədə hər iki tərəfi qane edən deyək ki, şərtlər göstərilsin. Ki, hansı halda, məsələn, deyək ki, icarəyə verən icarə haqqını qaldıra bilər, yəni artıra bilər.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sovet dövründən bizə qalan və bu gün də fəaliyyət göstərən mənzil kommunal istismar sahələri elə bu gün də Sovet dövründəki fəaliyyətlərinə sadiq qalıblar. Əsas vəzifələri aid olduqları ərazilərin təmizliyinə nəzarət, məişət tullantılarının daşınması olan bu orqanlar həm də bir çox digər funksiyanı həyata keçirməklə faydalı olurlar. Amma seçki ilində işləri daha da artan bu orqanın fəaliyyətinin gərəkli olmadığını hesab edənlər də var. Mənzil kommunal istismar sahələrinə ehtiyac varmı? Bu haqda Marif Çingizoğlu danışacaq.
Bu gün mənzil kommunal istismar sahələrinin, yəni JEK-lərin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Bir neçə mənzil kommunal istismar sahəsinin nümayəndəsi ilə söhbətdən aydın oldu ki, onların fəaliyyətində elə bir dəyişiklik olmayıb. Elə Sovet dövründə hansı fəaliyyətlə məşğul olublarsa, indi də həmin işlə məşğuldurlar. Misal üçün məişət tullantılarının daşınmasından ərazilərin təmizliyinə cavabdehlikdən tutmuş vətəndaşlara müxtəlif araşların verilməsinə qədər hər şey onların ixtiyarındadır. Yasamal rayonundakı 60 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Vüqar Həsənliyə görə mənzil istismar sahələri gördükləri işə, göstərdikləri xidmətlərə görə adamlar arasında daha çox məşhurdurlar və bu qurumlar öz ərazilərində yerləşən mənzillərin bütün problemlərinə müdaxilə edə bilirlər.
Və yaxud da ki, başqa-başqa ortalığa çıxan problemlər ki var, sakinlər tərəfindən ən birinci yada düşən orqan mənzil kommunal istismar sahəsi. Belə deyək də, biz sakinlərə ən doğma bir idarəyik.
Vüqar Həsənliyə görə hətta başqa qurumların aça bilmədiyi qapıları da mənzil istismar sahələri çox asanlıqla açırlar.
Bəzən elə olur ki, polis gedir qapını döyür, açan yoxdur. Deyir, əgər elədirsə, yəqin bir nümayəndəsin adi dildə deyir də, loru dildə. Yəqin bir nümayəndəsinə gəlin sonra. Axı bizi tanıyırlar, biz mütəmadi olaraq evlərdə oluruq, həyətlərdə oluruq.
Amma paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar mənzil istismar sahələrinin fəaliyyətindən elə də razılıqla danışmadılar. Mənzil istismar idarələrinin fəaliyyətini ərazinizdə silirsinizmi?
Yox, sözün açıq etmək istəmirəm.
Yox, onlar deyirlər biz zibilləri atırıq hər gün falan və belə işlər görürük.
Bir dənə zibillə iş qurtarmır axı.
Mən indi istismar idarəsində işləmirəm ki, onların vəzifələrini biləm ki, nə vəzifəsində işləyirəm. Onda nə vəzifələr, yəqin ki, nə vəzifələri var, onu eləyirlər.
Mən haqda hissətləyəmirəm.
Yasamaldakı 60 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Vüqar Həsənli hesab edir ki, müxtəlif fikirlərə baxmayaraq bu gün mənzil istismar sahələri vacib qurumlardır. Onun sözlərinə görə bu qurumların bir vacibliyi də seçkilər ərəfəsində seçici siyahılarının hazırlanması zamanı üzə çıxır. Amma o hesab edir ki, mənzil istismar sahələrini seçki ərəfəsində hakimiyyətin namizədinin dəstəklənməsinə yardım etməkdə günahlandırmaq yersiz məsələdir.
Biz prezident seçkilərini hazırlaşırıq. Biz tam demokratik, düzgün, şəffaf seçici siyahlarının hazırlanması prosesini həyata keçiririk. Bu bizim birinci vəzifə borcumuzdur. Biz bilməliyik ki, hansı ünvanda nə qədər insan yaşayır.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Rövşən Ağayev isə mənzil kommunal istismar sahələrini Sovet dövründən qalma, işin nöhtəsindən o qədər də gələ bilməyən bir qurum kimi xarakterizləyir. O isə bilir ki, bu qurumlar çoxdan ləğv edilməlidir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın 17 ildən bəri müstəqil bir dövlət olmasına baxmayaraq, bu qurumlar hələ də Sovet dövründən qalma mənzil məcəlləsi ilə işləyirlər.
Hesab edirik ki, SSR-dən miras qalmış bu mənzil istismar idarələrinin ləğv olunmasının vaxtı artıq çoxdan çatıb. Çox utanc gətirən məsələdir ki, biz hələ də SSR-nin mənzil məcəlləsinə idarə olunuruq.
Rövşən Ağayevə görə, dünyanın əksər ölkələrində vətəndaşların kommunal problemləri ilə mənzil istifadəçilərini birləşdirən İctimai qurumlar məşğul olur. Onların büdcəsində olan vəsaitlərin hara və necə xərclənməsi ilə bağlı qərar da ilə mənzil istifadəçilərinin ümumi razılığı ilə baş tutur. Rövşən Ağayevə görə bu gün vətəndaşların mənzil istismar sahələri ilə təmasları hansı araşların əldə olunması zamanı hiss olunur. Bundan başqa o hesab edir ki, mənzil istismar sahələrinin işi daha çox məişət tullantılarının təmizlənməsi ilə hiss olunsa da, bu işdə hər yerdə yetərincə təşkil olunmayıb.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bəzən elə hallar olur ki, köhnə kitablara ehtiyacımız olur. Lakin həmin kitabı nə kitabxanada, nə də kitab mağazasında tapa bilirik. Heç orada tapa bilmədiyimiz kitabları bu kinislərdə, yəni kitab yığanlarda tapmaq olur. Bəs bu kinislər bu kitabları necə əldə edirlər? Vaxta Səadət Akif qızı danışacaq.
Vaxtı ilə nəşr olunan kitab mağazalarında tapılmayan bir çox kitabı bu kinistan tapmaq olar. Təxminən 30-40 kvadrat metrlik yerə 15 minə qədər kitab yerləşdirilib. Burada hətta köhnə not kitablarda tapmaq olar. Klassik yazıçıların əsərlərini hətta külliyyatı ilə bir yerdə almaq mümkündür. Özü də qiyməti ilə də baha deyil. Hər halda yeni çap olunan kitablarla müqayisədə xeyli ucuz da görünə bilər. Məsələn, məşhur rus yazıçısı Dostoyevskinin Rusça bir cildini 2 manat almaq mümkündür. Bu kinistin daimi müştərilərindən biri olduğunu söyləyən fizik ixtiraçı Valeh Tağızadə qolun altına 5-6 kitab yığıb. İxtisası ilə bağlıdır.
Bəzi kitablarım var.
İndi də olmayan kitabları axtarıb tapıram.
Mağazada əksər kitablar rus dilindədir. Yoxsa kitablarını bu kinistə verənlərin çoxu rus dillilərdir. Mağazanın müdiri Elson Hacıyev deyir ki, Sovet dövründə rus dilində daha çox kitab çap olunurdu. Ona görə də indi bu kinisti əsasən rusça kitablar axışına alıb. Bəs bu kitabları kimlər gətirir?
Bu alimdir, atadan qalıbdır, rəhmətə gedibdir. Oğul da ki, nəvə də ki, maraqlı deyil. Onun marağı başqa bir sahədir, başqa bir şeydir. Onda məcbur olur ki, o kitabları harasa bir təqdim verir. Kimisi deyir, evdə təmirlə əlaqədar olaraq, kimisi deyir ki, indi bunu oxuyanım yoxdur.
Elson Hacıyev deyir ki, onlara kitab gətirənlərlə iki cür şərtləşirlər. Ya satıb pulunu verirlər, ya da özləri alırlar. Ancaq daha çox birinci şərtə üstünlük verirlər. İntihası təklif olunan kitabı artıq soraqlayanlar varsa, onda nağd sövdələşmə də ola bilər. Bəs ehtiyacdan kitabını satan varmı?
Bax, bu gün satdı, yedi, sabah nə yiyəcək? O, yəni, o ilə götürmək olmaz, maddi baxımdan. Onunla, o maddi baxımdan deyil, böyük ev sat, böyük bir maşın sat, məsəl üçün, ələ güllü pul gəlsin, nəsələ. Bu gün aldım ki, çörək yedin, yaxşı sabah kitab yoxdur, nə yiyəcəksin?
Elson Hacıyev deyir, elələr olur ki, illərlə yığıb qurduğu bütöv kitabxananı gətirir.
Tutalım, deyirəm, Dostoyevski 2 manata. Amma o vaxt, məsəl üçün, Dostoyevskinin adam olub ki, növbəyə yazılıbdır və yaxud Hüseyin literatura var 200 tonluq dünya ədəbiyyat kitabxanasından 200 tonluq kitablar. Onu birincisi, hər adam onu ala bilmirdi, kim qabağa düşdü alırdı, yazılırdı, növbədə dururdu. İndi amma ən maksimum 2 manata bir cildi qoyuruq, gözləyirik ki, bizim o alıcısı gələdi, onu alacaq.
Mağazada Çar Rusiyasının dövründə çıxan kitablar da tapmaq olar. Belə kitabların azarkeşləri isə daha çox qədim kitab toplayan kolleksiyacılardır. Elson Hacıyev danışır ki, onlara hətta ərəb əlifbası ilə yazılmış əlyazmalar da gətirilir. Amma onlar bu əlyazmaları oxuya bilmədikləri üçün müştəriləri əlyazmalar institutuna yönəldirlər.
Ki, orada alimlər əyləşib olarsa məlumatlandırar, nədir, dəyərini də deyə bilərlər. Onların elə bir komissiyası var orada. Sonra olaraq siz istəsəniz, bizə onu məlumatlandırırsınız, bu budur, budur. Biz ona alıcı axtarırıq.
Elson Hacıyevin sözlərinə görə daha əvvəlki kimi alıcı yoxdur. Deyir ki, gənclərin oxumaq marağı azalıb. Oxumaq istəyənlərin də çoxu ya rus dilini bilmir, ya da latın qrafikasını. Həmsöhbətimin fikrincə, gəncləri kitab oxumağa alışdırmaq lazımdır ki, oxucu nəsli kəsilməsin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Müxalifət düşərgəsi şikayət edir ki, onların sərbəst toplaşma haqqında azadlıq hüquqları pozulur. Belə ki, hakimiyyət müxalifətə şəhər mərkəzində yox, yalnız kənar yerlərdə aksiya keçirməyə icazə verir. Milli Məclis bu günlərdə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklikləri müzakirəyə çıxarmağı planlaşdırır. Müxalifətə müstəqil düşərgə bu dəyişiklikləri necə qiymətləndirir? Babək Bəkirin reportajını.
Bu səs Bakıda bir icazəsiz mitingin dağıdılmasından götürülüb. Artıq bir neçə ildə Azərbaycan müxalifəti bəzi istisnaları çıxmaqla kütləvi aksiyalar keçirə bilmir. Müşahidəçilərin fikrincə bunun səbəbi isə çox sadədir. Artıq mövcud sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun işləyiş mexanizmini itirib. Hakimiyyət müxalifətə şəhərin mərkəzində toplaşmağa icazə vermir. Müxalifət isə şəhərdən kənarda onun üçün əlverişsiz görünən ərazilərə getmək istəmir. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən yeni düzəlişlər layihəsi isə bu günlər parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Vəziyyət dəyişə bilərmi? Müxalifətdən olan millət vəkili Pəna Hüseyin vəziyyətin dəyişəcəyinə şübhə edir. Onun sözlərinə görə mövcud qanunda əks edilən bəzi mürtəci məqamlar yeni düzəlişlər layihəsində də saxlanmaqdadır. Pəna Hüseyin deyir ki, yeni variantda da aksiyaların icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılması məqamı qalır. Kütləvi aksiyalara yenə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə icazə veriləcək. Bu isə onun fikrincə sərbəst toplaşma azadlığının hakimiyyətin iradəsinə tabi edilməsi deməkdir.
Bu qadağan edir. Azərbaycan ərazisinin 99% hissəsində kütləvi sərbəst toplaşma azadlığının qadağan olması haqqında qanun.
Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasından olan millətvəkili Mübariz Qurbanlı isə yeni düzəlişlərdə bir sıra rəlləyişlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əgər mövcud qanunda hökumət orqanlarının 300 metrliyində kütləvi aksiyalara icazə verilmirdisə, indi bu məsafə 200 metrə indirilib. Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, yenə kütləvi aksiyalara şəhər icra hakimiyyətinin ayırdığı ərazilərdə icazə verilməsi mürtəci hal kimi qarşılanmamalıdır.
Azadlığı heç də o demək deyil ki, sən istədiyin vaxt heç bir xəbərdarlıq etmədən, hansısa bir formada, yerli hakimiyyətlə razılaşmadan küçələrə insanları çıxaracaqsan və bununla
Hər halda Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına belə fərqli yanaşmalar göstərir ki, yaxın gələcəkdə də kütləvi aksiyalarla bağlı hakimiyyətlə müxalifət arasında mübahisələr davam edəcək. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında alternativ qanun layihəsinin müəlliflərindən hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli isə hesab edir ki, məhdudiyyətlər beynəlxalq normalardan kənara çıxmamalıdır. Onun fikrincə Azərbaycanın mövcud qanunu və ona edilən düzəlişlər isə məhdudiyyət ...lərlə bağlı Başşəhər İcra Hakimiyyətinə büyük səlahiyyətlər verir.
Mənim yadıma rəhmətli Mirzə Ələkbər Sabirin şah məşrutənin ne üçün verməyə şeyri düşdü. Sadəcə hakimiyyət xalqa demokratiya vermək istəmir. Məsələ.
Xalqdan söhbət düşmüşkən, indi də sadə insanlar işdək.
Polislərimiz dağıdır etirazlıqçılarımız. Yəni, fikirləşirik ki, mənası yoxdur bunu keçirmək.
Mən hər şeydən razıyam. Razıyam bizim prezidentimizdən. Mən heç bir şikayətim yoxdur.
Hamı indi fikirləşir ki, ay aman, birdən nəsə eləyərəm, mən işdən çıxartı olayı Allah var.
Kimsə yığışıb artıq hərəkət edirsə, əlbəttə onu qoymayacaqlar.
İnsanların sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycanda tanınmır. Çünki bu elə bir siyasət yerdilər ki, insanlar çox mütüləşib, öz etirazlarını belə açıq şəkildə bildirməkdən çəkinirlər.
Milli Məclisdən verilən məlumata görə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən düzəlişlərin yaxın günlərdə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Hər halda may ayının sonuna qədər həm bu qanuna, həm də seçkilər məcəlləsinə edilən düzəlişlər qəbul edilməlidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Siz müxbir saati verilişini dinlədiniz. Bu dəfəki verilişdə siz beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarının Azərbaycandakı vəziyyəti dəyişib-dəyişmədiyini, Binə Ticarət Mərkəzində satıcıların niyə aksiya keçirdiyini, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyin hakimiyyətlə müxalifət arasında olan narazılığa son qoyub-qoymayacağını və mənzil kommunal istismar sahələrinin, yəni JEK-lərin bugün necə işləndiyini öyrəndiniz. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyilirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqa, yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Bunlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get, get
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.